tu, dantzan da bilen horrek, oinakarin ditu, oinakarinak eta burua harinago, dantzan obekitaki hartu jurran baino.
Arratsaldeon, ongi etorri harta jurran baino jantza nobeto saioaren 27. Atalera. Bilbo hiria irratian zaudete FM-ko 86.0an eta bilbohiria.com elbidean ere bai. Hementxe gaituzue Josu Zabala alde teknikoa zaintzen eta Isidro Elgezabal matraka ematen. Badakizue zer duzuen harta jorran baino jantzan. Hobeto euskal musikaz aritzen den saioa Bilbo Hiria Irratia. Gaurko honetan saio monografiko berezia dakarkizuegu. Izan ere, Javier Muguruza dugu gurekin bere azken lanaz luze eta zabal hitz egiteko. Izan zaitezte guztiok ba ongi etorriak.
Panorama honetan izeneko atalean hainbat berri ditugu aste honetan. Esaterako, Berriobeitiko etxebizitza batean, bargauan gertatuko zute batek, Iruñerriko hainbat talde eta musikariren ekipoak kiskali ditu. Bertan, Huey and the Muscles, Kantina Bizarro, Astrobandals eta beste musikari batzuek entzaiatzen zuten. Panorama, honetan! Elduen urteko ekainaren 24-26 eginen dute azken arrok musika jaialdia, 9. Gasteizen. Antolakuntzak hemen du dataren berri eta ez du jakinarazi zein taldek joko dute bertan. Mendizabala barrutian izanen da. Irati Urrezola jaunta jabi izan da Gipuzkoako 12. Kantu txapelketan. Bakarkako sariez gain binakakoa ere irabazi zuen herenegun Donostian jokaturiko finalean. Taldekako lehian berriz Izaro Aiora eta Garazi bilabonatarren irukoteak irabazi zuen. Publikoaren sari azkenik Odriozolaren zat izan zen. Panorama, honetan! Kemen Lertxundik bere evoluzioaren aztarnak dakartza bigarren lanean. Begiberriak atzo gaueko irudientzat diskoa kaleratu du Gaztelupeko Hotsak zigiloarekin. Panorama, honetan! Bestetik, Ede, Euskal Herriko Diskoetxe Elkartea 11 zigilo gozatzen dute Agorila, Ausart, Elkar, Etxeondo, Gor, GP Records, Kenyu, NB Musika, Noze de Records, Oiuka eta Rundown Entertainment 2008ko irailaren eta 2009ko irailaren arteko joespenaren inguruko datuak kaleratu dituzte. Guztira 91 lan argitaratu dituzte guztien artean eta 176.000 ale ekoitzi. 2007ko irailetik 2008kora arteko epean baino 14 lan gehiago argitaratu dituzte eta alere 3.600 ale gutxiago ekoitze dituzte. Hizkuntzei dagokionez azken urtean 53 lan kaleratu dituzte euskaraz, aurreko epean baino 2 gutxiago. Guztira ekoizpenaren uniko 56 saldu dute diskotxeek azken urtean, aurreko epean baino ia 23.000 ale gutxiago. Salmenta bideari dagokionez azken urtean uniko 98 ale fisikoak salduta egin dituzte, eta uniko ia bi plataforma digital edota sakalako telefonen bidez. Hemen ez dira sartzen internet bidezko deskargak. Azken urteko ustaren erakusgarri Edek disko bat kaleratu du diskoetxe bakoitzeko abeslarien kantuekin. Guztira 18 abeslariren azken lanetako abesti bana du bilumak. Besteak beste, Amaia Riosperu, Bendeta, Sugan, Laka eta Mikel eta Xabaltzen abestiak daude. Panorama, honetan! Makila herri musikaren erritmoan jazza eta doinu herrikoiak uztartzen ditu Jimmy Arrabitek, Jimmy Arrabit Trio disko berrian. Panorama, honetan! Egunkaria Libre jaialdia egingo da azaroaren 28 Donostiako Kursalean. Datorren urteko otsailean 7 urte beteko dira Espainiako Audientzia Nazionalaren aginduz Egunkaria itxi zutela eta laster epaiketa izango dute 5 auzipetuek. Musika beste behin bidegabekeria baten aurrean elkartasuna adierazteko bidea izanen da. Jaialdiaren antolatzaile esanetan 1800 lagun biltzea espero dute eta helburu nagusia Egunkariaren epaiketaren aurkako auzipetuei elkartasuna adieraztea eta ekonomikoki laguntzea da. Kontzertua arratsaldeko 7:00 hasiko da eta sarreragia da salgai daude Hitza egunkarietako egoitzetan eta Elkar liburu eta disko dendetan. Kursaleko jaialdian parte hartuko duten musikarien zerrenda honako hau da. Anari, Antxe Dualde eta Niko Etxar, Mikel Urdangarin eta Josu Zabala, Pantxoa eta Peio, Gorka Urbizu, Oskorri, Erramon Martikoren eta Jamisel Bedasagar, Ken Saspi, Txomin Artola eta Maia Zubidia, Rafa Rueda eta Urko. Joan zen urtarrilaren 3an Donostiako Victoria Eugenia Antzokian zuzenean grabatutako CD eta DVD dokumental berezi bat biltzen dituen lana argitaratu berri du Ken Saspi taldeak. Ken Saspi urte zuzenean CD DVDak zuzenean daramatzaten 7 urteak biltzen ditu kantuz eta irudiz. Gaur hasiko da Mercat de Música Viva Soka, Biken herrialde katalanak eta ohi denez euskal artistak han izango dira. Eusko Jaurlaritzaren Euskadiko soinuak egitasmoaren babesean. Oreka Teixa, Javier Muguruza, Taxigez disko berria aurkeztuko du, Rafa Rueda, Zuetz Okerretan Gora Noa diskoaren katalanezko bertsioa kaleratu du, Zea Maiz eta Angel Unzuk hartuko dute parte azoka horretan. Bilboko Bertendona kaleko Campos Elíseos Antzokia euskal sortzaileen prestakuntza eta ekoizpen gune berria izango da 2010-etik aurrera, zahar berritze lanak bukatu ostean. Hala iragarri dute Bilboko alkate Iñaki Azkunak eta Espainiako autoren eta editorien elkarteko buru Eduardo Bautistak. Esgaeko presidenteak hitzer laburretan azaldu du egitasmoaren helburua. Anistasun kulturalarekin bat egin dezala nahi dugu. Horretarako antzokiak musika, antzerki eta dantza garaikidearen emanaldiak izango ditu, urtean 150 egunetan gutxienez. Etxeko eta kanpoko ikuskizunak txandakatuko ditu. Haizea Garismakoa diskoa aurkeztu du Ruper Ordorikak Bilbon, iragan udan Brooklynen grabatutako kantuekin. Abeslariaren 15. lana da eta 12 kantuz osatu da dago. Hoietariko batean, Sekula Belarriko kantaria izeneko abestian Mikel Labuazenari omenaldia egin nahi izan dio. Sonoritate eta testura bereziak lortzeko asmoz, abesti guztiak New Yorken grabatu ditu eta nahasketak Donostiako Elkar estudioan egin ditu, Jean Focas teknikariarekin batera. Horrez gain diskoan Ben Munder, Kenny Wollesen eta Eskurias Berrizon musikariek ere parte hartu dute.
Badakizue berrien ostean musika datorrela. Azken bolada hontan disko berrietan zentratuta gabiltza, saio bereziak monografikoak eskaintzen dizkiegu disko berriei eta gaurkoan ere bai. Gaur Javier Muguruzaren Taxirik Ez lanari eskainiko diogu arreta hurrengo minutuetan. Taxirik Ez Javier Muguruzaren 10. lana da. Resistentzia etxeak atera du eta 2009 honetan grabatu dute. Azkaraten Katarain estudioetan grabatu dute lana. Ardura Angel Katarainena izan da grabazioarena eta nahasketarena. Javierrekin hitz egiten hasi baino lehen eman ditzagun berari buruzko zenbait datu biografiko hobeto ezagutze aldera. Javier Muguruza 1960an jaio zen Irunen eta Fermin eta Inigo Muguruzaren anai nagusiena da. 5 urterekin hasi zen eskusoinua jotzen eta 1989an kaleratu zuen bere lehenengo diskoa Jaja izenekoa umeei bideratua. 1980an Les Mecaniciens taldea sortu zuen pop jazz estiloa jorratzen zuena eta talde honek 3 album kaleratu zituen. Les Mecaniciens desegin eta gero, bere bakarkako ibilbidea hasi zuen popa, jazza eta rocka landuz. 1986an, Jose Ripiau taldea sortu zuen Sergio Ordóñez eta bere anai Inigorekin. Jose Ripiau 2000. Urtean desegin egin zan, eta arrezkero bere bakarkako ibilbidean 10 lan kaleratu ditu. Bere ibilbide literarioa 80ko hamarkadaren hasieran hasi zen. Orduan, Bernardo Atxaga, Ruper Ordorika eta Jimu Iturralderekin batera Emak Bakia taldea sortu zuen. 1984an, 6 lagun, 6 sekretu bere lehenengo aur liburua kaleratu zuen, eta arrezkero beste 6 liburu ere kaleratu ditu. Beraz, ikusten duzuenez, alderdi askotako artista da Javier Muguruza. Musika, literatura eta beste hainbat kontu. Arratsaldeon, Javier.
Kaixo, arratsaldeon.
Zean dabil eskuak sakeletan Jendia makur antzean dabil eskuak sakeletan
Javier, 10. Diskoa kalean duzu, 10. Erraz, esaten da, bakarkako 10. Diskoa eta bakarkako disko ez gain bestelako proiektu literarioak eta abar. Zerk bultzatu zaitu azken taxi hau hartzera?
Metodiko xamarra bihurtu naizela urteekin. Eta metodiko horrek esan nahi du? Ba, esan nahi du gutxi gora bera bi urtero edo lanean jartzen naizela, testu bila hasten naiz. Testu hoiekin konforme nagolarik egiten dudana da. Piano horrean jarri eta hasi. Hori baino lehen barneratu ondo testuak, mila aldiz irakurriz. Eta urrengo pausu izaten da hori, pianoan ba saiatu hori lantzen eta azkenean gustura gelditzen naizenean, ba bueno, filtroa gailbai pasatzen du eta aurrera.
Katusketan. Jendia makurrantzean dabil eskuak sakeletan. Jendia makurrantzean dabil eskuak sakeletan. Argien guru koleioetan esperantza du sartu dituen azken 20 sentimoetan ama jendeak ez du hemen gu bezala dantzatzen. Enaizen arrakin ondo moldatzen etzait bidaltzeko dirurik geratzen ama sartzen ari naiz baina zu etzaitut ikusten sartzen taksirik ez taksi geltokietan umiak euria katiusketan jendia makur antzean dabil eskuak sakeletan jendia makur antzean dabil eskuak sakeletan.
Hori izaten da prozesua. Kasu konkretu hontan esango nuke prozesuak izan dituela, prozesu horrek oizkoa, ia oizkoa dena, ba, izan dituela berezi tasun batzuk. Esate baterako, aurriko diskoan, askotan aipatu dan bezala, galera nitzat importantea bat, izan nuen. Eta horrek, eman zion alako kutsu, ez dakit iluna, alaia bintzatez. Oaingo ontan, bi urte hauetan, ba, posibilitatea izan dut beste modu batera jorratzeko, gai desberdinak, eta eriotza, konkretuki, paper askoz ere ikiagoa du, eta beste modu batera agertzen denean, kantu bakarrean, ba, modu iaia humoristikoan azaltzen da. Halako mendeku bat hartuz bezala.
Taksirik ez taksi, geltokietan. dia katiusketan jendia makur antzean dabil eskuak sakeletan jendia makur antzean dabil eskuak sakeletan.
Entzun duguna, etxera bai, etxera ez deitzen da, Arkaitz Kanoren testua daraman kantua. Gogoratu Javier Muguruzaren taksirik ez azken lanari eskaintzen gabizkiola hartai horran baino jantzan hobeto saio hau. Javier, zer dakar berri disko honek, taksirik ez disko honek?
Diskontan beste argi badagola, argiagoa dela, nik uste dut hori isladatzen dela gehien bat. Batetik. Tematikan, itzen tematikan eta hor badaudela beste gai batzuk eta beste enfoke bat. Eta bestetik, nik uste dut importantea dela ipatzea instrumentazio desberdina dela. Oaingo disko hontan instrumento gehiago daudela, hor base ritmiko bat azaltzen da, aspaldiko partez, azkeneko diskoetan azaltzen etzena. Izan nuen aukera jende horrekin lan egiteko eta gogoeta egiteko, nik uste dut musikariak eta egileak orokorrean gogoeta egin beharra daukala, beti ere. Eta pentsatu nuen base ritmiko hori interesgarri izan zitekela nire proiekturako. Hori esan da dagola, aipatuko ditut musikariak. Musikariak batetik izan dira aurreko diskoetan zeuden Angel Unzu eta Mireia Otxeri Jauregi. Horre Angel Unzu, dakizuen bezala, ba horre kitarra jotzen, aritu zen, eta Mireia Otxeri Jauregi koruetan. Oaingontan hortik abiatuta, egin dudana da, aspaldiko nire bilbidean eta bestela ere Euskal Herrian oso ezaguna diren Txema Garcés eta beste hainbatekin, Roberto Jabenekin, eta pues ekipo bat osatu. Ekipo osatu eta David Gomez Katalanekin baterian egin duguna izan da ba disko jantziago bat nik uste. Alagaiago ez dakit, alagaiagoa den ikustu baietz, hasiera emateko adibidez, bada kantu bat, problemak deitzen dena, eta igual, bote prontoan problemak entzun, eta zaten zu, joder, hau hasi da berriz ere, biktimismoan eta baina ez. Problemi buruz hitz egiten du, baina bada irrifar bat nik uste dut, problema planteatzeko moduan. Problema desberdinak aipatzen ditu, nik uste dut bide batez esan da diskontan badagola nolabaiteko kritika sozial ere bai, ez da inintimista. Intimismo hor dago, ze ezin diotuko egin ere izaerari, baina ekonomia aipatzen da, imigrazioa aipatzen da, beste hainbat gai ere aipatzen dira.
Problema da bizitza, problema dela, negarrez da toron ere tortzen dena. Problema da eriotza, problema dela, zintzo froatzen dut hor daudenak. Problema da mundua, problema dela, hemendik ateratzia dauerena. Problema da bakia, problema dela, denek ingo dizute aurkako gerra. Ala gertatzen da gubion artean, konponbidearen poza dela honena. Zer nahi uzu banik esatia, no problem kanta ez da nirea. Problema ekonomia, problema dela, aski da azalgo borra izatia. Problema derligioa, problema dela, bestela ere zailaiten da sinistia. Problema da denbora, problema dela, den aurredo dena hauts izango zera. Problema maitasuna, problema dela, bihotzez sartzen gara gainera. Ala gertatzen da gubion artean, konponbidearen poza dela onena. Zer nahi duzu banik esatea? No problem, kanta ez da nirea. Problema da egia, problema dela. Ez dakit zertaz ari zaren benetan. Problema da bildurra, problema dela. Zer egin behar duzu gaur gauian. Problema da bizitza, problema dela. Zergatik ote alferrik da galdetzia. Problema da eriotza, problema dela. Baina nora joango gara ordea. Ala gertatzen da gubion artean. Konponbidearen poza dela onena. Zer nahi duzu banik esatea? No problem, kanta ez da nirea. Ala gertatzen da gubion artean. Konponbidearen poza dela onena. Zer nahi duzu banik esatea?
Eta entzuten gabiltzan problemak, no problem, kanta honek zabaltzen du diskoa. Jose Luis Padronen testua da.
Ala gertatzen da gubion artean. Konponbidearen poza dela onena. Zer nahi duzu banik?
Dantzano beki daki harta jorran baino.
Harta jorran baino, jantzano beto. Euskal musikari buruzko saioa Bilbo Hiria Irratian.
Eman, noiz bezarkada, nori egin pura barik ez ikusi.
Noiz urbildu, noiz urrundu, noraino hartuta eman. Nor atxiki, nor atzendu, norekin jardun arraunean.
Taxidik ez diskotik hirugarren kortea entzuten gabiltza, ez jakintasunak. Gaur Javier Muguruzarekin, eta Javier, jakingeneko genuke nola egiten duzu lan zure musikariekin.
Kasu konkretu hontan, Txema Garcesi, kantuak pasa. Harmonia simple, xume batekin pasa, eta geho berak hor hainbat moldaketa egin ditu. Urrengo pauso izan da ja musikoekin, musikariekin ensaiatzea. Eta, bueno, hor musikarien ekarpena oso importante izaten da. Ze, egia da moldaketa batzu daudela, doinu bat dagoela, ideia konkretu bat, baina hortik aurrera posibilitatea dago, posible da, hor harmonia horren baitan, lan egiteko, garatzeko, eta posibilitate desberdinak lantzekoa. Hori izango litzake nik uste azkeneko pausua, eta jakina geho falta dena daia zuzenean aurkestekoa. Eta baldin baditu musikarien batek, kasu honetan bezala ez dut esango nork, baina bildur estenikoa eta hori, hori, hori de gainditu beharra dago.
Zehatzez dut inoiz jakiten, izen berriren bat agenda noiz hartu. Izen bat noiz pas agenda hiletik agenda berrira. Ta noiz ez eta agendetatik noiz falta dela edo sobera delako, behin betiko kendu, sobera delako, behin betiko kendu.
Noiz urbildu, noiz urrundu, noraino hartuta eman. Nor atxiki, nor atzendu, norekin jardun arraunean.
Javier Muguruzaren lanean musikak besteko garrantzia du testuak, baina oraingo honetan lehenengo aldiz, lehenengo diskoa da non zeure testurik agertzen ezten.
Ba, ikasu hontan testuekin gertatu dena izan da testu guztiak balankide batzuen testua direla, ez direla hor nire testurik ez dago. Uste du lehenengo aldiz. Aurreko lan guztietan beti nire testuren bat sartu izan dut, baina oraingo hontan ez. Testuak zer esan, hor badago konplizitate bat, badago sintonia bat, nik eskatzen badiot, nik zer daki ba. Iñaki Irazuri adibidez testu bat, zerbaiti buruz, badakit, ez da beti gertatzen, baina normalean egongo dela. Sintonia bat edo ikuspegi antzeko xamarra. Munduan kokatzeko modu antzekoa, hori importante izaten da, testu bat antzeko orduan. Kasu hontan eskatu diet, hitzak idazteko eta ez poemak. Hau importantea da niretzat. Oain arte, gehienetan dedikatu naiz poema musikatzera, ez da zehatzago, eh? Baina, oain lehenengo aldiz, esango nuke, hauek ja hitzak direla eta kantuak egin ditugula, estribiloak eta egon zineten lehenguan kontzertuan, eta beste modu bateko horrek ere suposatzen du beste enfoke, desberdin bat, dudari gabe.
Ta bota, ta koiuzeak, ta kauboi galtzak, ta gerriko asendo, kolberro gehita bostari, ondo eusteko egoki, oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. Da begiak urdinak, tailea zurita zaldia, atarian edo agian ez, ta salun barruan musika, ta sombrero gorria idean gora, oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. Ta eriotza kordeta violinistaren atzian, eta zudantzan zure potatako iluzeekin, norbaiti agur egiten eskuaz, oh my darling, Clementine. Ta segaren punta violinaren gainetik ageri, beraka dator sombrero gorria ala dirudi, eta pieza ubukatzera doa, oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. Zega erabiltzen, baina azkarragoa zu pistola teratzen, eta dueloa irabazi egin duzu, oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. Violinista kantatzen hasi da, oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. Baina zu eseri egin zara zure sombrero korriakin, nekatu xamarra zaudelako, oh my darling Clementine. Normala ere bada, oh my darling, nekatu egotea. zalunaren atzeko atetik. Esan oiden bezala, hautsa du gaurkoan irentxi. Eta dena zuri eskerrak, oh my darling. Oh my darling, oh my darling, Jose Fain. Larogei edo larogei tabost urteko Andreak Cowboy sombrero gorrilekin jazten hasi zirenetik Eriotzak makalagoa dirudi Oh my darling Oh my darling Oh my darling Josefine Oh my darling
Hay que descurrir, descurrir Estos son los maestros Van, entran Dugu kuskarekin nuen. Eta torti ginen kalea. Eta kasieras bugaz esaten bazen.
Maitarren.
Ne ama. Kantatzen zuen.
Kakariñak eta buru bariñago Dantzan hobeto dakir harta jorran baino
Euskal Musika, maite baduzu, zatoz gurekin Harta jorran baino, jantzan hobeto Bilbo iri irratia
Zaion Lurbera epelean Arbola Zaharra Bezala Arbola Zaharra Bezala Ertzean gora Jarria Zorzitzaion Euri berria Aitortu zaion Arbola Zaharra Bezala Arbola Zaharra Bezala
Javier, zu idazleare bazara, eta beraz, zuk testuari berebiziko ezinbesteko garrantzia ematen diozu. Baina musika egitean, zerk hartzen du pisu handiagoa? Testuak ala musikak?
Ez dakit erantzuten, testua importantea da niretzat, baina aspaldi hontan testua izaten da abia puntua. Lan egin izan dut beste modu batez. Adibidez, aspaldiko umentzako diskura grabatu nuenean jajaura alderantzizko lan egin nuen musika eta gero hitzak. Eta azkeneko diskoetan egiten dudana da hitzetik abiatu, musika bat komposatu, leheno azaldu duen bezala, eta hori hori da, zergatik, ez daki zergatik, nik uste modu inkostiente xamarrean joan aizela pixkana bideratzen lan egiteko modu horretara.
Egunen bidean Ertzean gora jarria Euri berria Aitortu egin zaion Arbola zaharra bezala Arbola zaharra Bezala Arbola Zaharra Bezala Arbola
Arbola zarra bezala entzun dugu Iñaki Irazuren testuaz. Bilbo Hiria Irratian zaudete gaur Javier Muguruzarekin. Eta Javier, diskoa katalanez izten duzu, Tan Petita izeneko abesti batekin. Zer duzu esateko honetaz, Kataluniaz?
Kantu hori ateratzen da pixkat, diskoaren kontzeptutik ateratzen da. Eta gainea ez genuen grabatu gaineako kantu guztiak bezala, Katarainen estudioan baizik eta hilabete batzu lehenago Bartzelonako
Rosazul,
mila esker, estudioan. Eta gustora gelditu horrekin eta hori, pentsatu nuen sartzea, baimena eskatu eta hor gelditu da. Diskori atera zen maiatzean Katalunian eta Maria Mercè Marçal zenaren omenezko diskoa da. Poeta hemen ez da ezaguna, baina Katalunian oso ezaguna. Eta amargarren urte mugan, alako omenaldi bat antolatu zuten, Maria Mercè Marçal fundazioak. Eta orduan horre egile katalana daude, Gerard Quintana, Maria de Marmonet eta beste hainbat. Eta gomendatu ninduten, aber poema bat musikatuko tenun, eta musikatu nuen Tan Petita, hori, eta gustora gelditu, eta oain hortxe dago diskoan.
Tan petita i ja saps com és d'alta la paret que no es deixa saltar. Tan petita i ja saps com és d'alta la paret que no es deixa saltar. I jo voldria prou fort esqueneta, i jo voldria prou fort esqueneta,
modu naturalean ateratzen zaiz, ekar urtea dira, amabi, amala urte askotan ara joanez, ez? Eta orduan ja sortzen da alako harreman bat, elkarrizketak ere, pues, normalean izaten dira galdera katelanez, eginda eta batzutan arazoak izaten ditu, baina gienetan ez. Eta, bueno, horren froga oaintxe laizter izango dugu, Durango kasokan ere, Katalunia gonbidatu izango da, gonbidatu berezia, eta hor kontzertu batean ba, egingo dugu kontzertu bikoitza Gerard Quintanak eta biok, eta bueno, pues jarrai dezala kolaborazioak eta lankidetzak.
Tan petita i ja saps com és d'alta la paret que no es deixa saltar. Tan petita i ja saps com és d'alta la paret que no es deixa saltar.
Arto jorran baino dantza nobeto. Euskal musikaz gozatzeko saioa Bilbo Hiria Irratian.
gogoratu Bilbo Hiria Irratian zaudetela, Arta Jorra baino jantza nobeto saioan gaur Javier Muguruzarekin. Argi dago Javier polifasetikoa zarela, musika, literatura, eta horretaz gain, aitarekin bidaian ibili zara aktore lanetan.
Proiektu interesgarria, nire ustez, eta aipatzea merezi duena da, Joseba Opaolaza eta Jose Ramon Zorrizekin batera orkesten ari garena, Durangon egin genuen estrenaldia. Antzerki obra bat da, Agurtzan Intxaurragak zuzendutako obra bat. Eta, bueno, niretzat esperientzia interesgarria. Interesgarria, gogorra ere bai, obra bera, gogorra da, berez, testua eta dena, hor daude bi protagonista, aita eta semea elkarrekin bizi direnak, ama hil zen. Eta dago komunikazio, inkomunikazio gai famatu hori batetik, eta gero dago aita pixkana burua galtzen ari dela, eta orduan dena elkartzen da, eta oso lan gogorra da, esango nuke, baina beste aldetik niretzat ederra izan da, ze karo, batetik musika komposatu, gero zuzenian ere beraiekin aritzen naiz, bere gogortasun hortan niretzat esperientzia ederra, ensaio asko egin behar izan ditugu, ikusi dut mundu hortan exigentzia maila oso altua dela, behintzat nik ezagutu duana, harrituta gelditu naiz, ze exigentzia eta ze lan egiteko modua eta aktoreak hartu aldatu eta ze... Eta ze profesionaltasuna eta, bueno, en fin. Eta, bueno, horrekin gustora, hasiera batean jotzea zen, gero jotzeaz gain ere, pues, hainbat gauza esan, mugimenduak eta ibili batetik bastera ostena tokian, eta hasiera nahiko larri, ensaiotan eta hola nahiko keskatua, baina azkenian nietzat kontu polita da. Eta jendeari gomendatuko nioke, baldin badu, aukera baldin badu, ikusteko, gogorra da, hori ere abisatu nahi dut, jendeak negar egiten du eta oso historia gogorra eta tristea da, baina aldi berean ikusten dut ederra. Interpretazio aldetik, hauen interpretazio nik uste bikaina dela, Jose Ramonen eta Josebaren eta hori besterik.
Zatoz gurekin esanagatik botan induten korutik. Zataldian hasiagatik enuen nirau larzutik. Sindikatuan nire postura ordaindu nuen larrutik. Ezkaratzeko bileratara justu-justuan erostik. Ezkaratzeko bileratara justu, justuan geroztik. Beltza, beltza, aukeratu auto beltza. Edo zein kolore aukera ezazu, baldin ta baldin bada beltza. Alderdi eta elkarte eta Izdin gabardina dun alegez bakarti nabilkalian. Beltza, beltza, aukeratu auto beltza. Edo zein kolore aukera ezazu, baldin ta baldin bada beltza.
Artaburuen txokotik. Artaburu. Artaburu galdera.
Bai?
Konba
gua, nor zeitu?
Joko on, japoiti deitzen.
Hombre, Joko on, ze sabiz.
Konba gua, jozu, konba gua. Hemen bilboia.com, internetetik entzuten.
Ederki, eta zer dekozu?
Ba, hemen Javier Mugueta entzuten, gustora, kontua da, hemen japonien zurrumurra zabaldu gara, hemen negurri piauk, talde baliak jola da bola.
Ze talde zan duzu?
Negurri piauk, muguruza talde proiektu barria, negurri piauk, zurrumurra da, hemen joko dutera, ia Javier Zerriño Loretas. Eta gogoa daukagula ona, ia, esporten den japoi aldera, ona, euskaldunak, bat, dos, esporten dira batzuk, zeak guaiz, eta leitz, eta maiden, eta goze, 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 bai, goze, 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 naz, goze, naz, arigato, arigato, Javier.
Ez dakit ba, hori batzutan galdetzen digute ez. Ia zerbait, elkarrekin edo egingo dugun, kolaborazio puntualak eta dakizuen bezala egin izan ditugu, eta pues, baten diskoan pues, bestiak zerbait egin, eta hola, baina talde batean elkarrekin ez dut uste. Behintzat nire planetan behintzat ez da sartzen eta beste bietan ere ez dut uste. Orduan, itxin beharko da luze, nik uste.
Gaur Javier Muguruza izan dugu berbetan bere azken diskoaz. Eskerrik asko Javier gugana hurbiltzeagatik eta hurrengora arte.
Bueno, nire ez da placer bat izan da. Hortan gelditu ginen, kontzertu eman genuenean, kafean zukian eta itza bete beharra dago. Ondo izan.
Eskerrik asko Javier.
Vinilo, tempore.
Vinilo tempore duzue tarte hau, analogiari egiten diogu una apologia Bilbo Hiria irratian, eta gaurkoan 1979ra egingo dugu, orduan Maite Idirinek Aizpatasun lana kaleratu zuen, eta bertan Michel Labegeriren Nafarra kantaren bertsio hau egin zuen. Maite Idirin, Nafarra.
Zure herregena Arrosa bat urrezko zazpi ostokoa, errege jaur baten neurri betekoa, edo zein baratzetan ezin sortuzkoa, zurean zen loradu batasun gogoa. Nafarra, oi Nafarra, Euskadi lehena, zer egin da ametsa zure erregena. Entzuten da kanta esperen tristetan. Nafarra, hoi Nafarra, Euskadi lehena, zer egin da ametsa zure erregena. Azkarren azuzinen zazpi alabetan, zure date preso nok zaitu baeman, xuti zaiteta jalgi Euskal Herrietan, batasun berriaren arrosa eskutan. Nafarra, hoi Nafarra, Euskadi lehena, bizi bedi Nafarra, hoi Nafarra, Euskadi lehena, bizi bedi ametsa zure erregena.
Gure agendan badago egunotan non ibili. Esaterako, hilaren 19an ostegunean eta gaueko 9 tardietan Bilboko Kafe Antzokian Warrens Whitfield, Eddie Kirlan eta Ventus Blues Banden kontzertua. Ordua zehaztu gabe, Bilboko Santana 27ko Blue Aretoan, Loan, Buried Inside eta Toms. Arratsaldeko 8etan, hilaren 19 honetan Bilbo Rock Aretoan, Bilbiria 21. Pop Rock lehiaketan Maderakor, Txingi eta Eskek Bai. Arratsaldeko 8etan Durangoko Plateruena Kafe Antzokian Kantuaren Kantoia Berbaldi musikatua Petirekin. Arratsaldeko 8etan baina Zornotzako Zelaieta zentruan Jimmy Arrabit Trio. Eta osteguneko kontzertuekin bukatzeko Arratsaldeko 8etan Donostiako Dokan The Cluba. Ostiralean, hilaren 20an, gaueko 9 terrietan Bilboko Kafe Antzokian, Los Coronas. Arratsaldeko 8etan, Bilbo Rock Aretoan, Tide of Waiting eta Hate Code. Gaueko 10 terrietan, Elorrioko Ateneoan, Arriolako 20. Jazz Blues jaialdia Points taldearekin. Gaueko 10etan, Durangoko Plateruena Kafe Antzokian, Puro Chile eta Narratx. Arratsaldeko 8etan, Donostiako Victoria Eugenia Antzokian, Juan Peña El Lebrijano, Cuando el Lebrijano canta, se moja el agua, Gabriel García Márquez y deikatua. Ordua zehaztu gabe, Andoaingo Gaztetxean, Gaztetxearen urteurrena dela kausa, Yuka Bill eta Lodi Social. Gaueko 10etan, Tuterako Novo Aretoan, The Cluba. Gaueko 9etan, Urnietako Sarobe Aretoan, Cocaine eta Mursego. Arratsaldeko 8etan, Donostiako Doka Kafe Antzokian, Leiotikan. Gaueko amaiketan, Mendaroko gaztetxean, Lain, lehen diskoa aurkeztuko du talde gazte honek. Gaueko amarretan, Leioako kulturaretoko kafean bigun, Jimmy Rabbit Trio. Eta ostiraliko kontzertuekin bukatzeko, gaueko amarretan Gasteizko Jimmy Jazz aretoan, Kerobia eta Malenkonia. Eta hilaren 21ean, larun bat honetan, gaueko 9 Bilboko kafean zokian, The Lemon Hits eta Muy Felini. Gaueko 10 Elorrioko Ateneoan, Ariolako 2. Jazz Blues jaialdia, Wilco Johnson eta Benjamin Teobal. Gaueko 10 Durangoko Plateruena kafean zokian eta 10. Udagoieneko Osteraren barruan, Sorkun eta Keu Agirretxea. Larun bat honetan ere, gaueko 10 Zornotzeko Idaba Musikaretoan, Lauroba eta Kerobia. Arratsaldeko 8 eta Ermuko Lobiano Kulturetxean, Jimmy Rabbit Trio. Arratsaldeko 7 Donosteko Victoria Eugenia Antzokian, 8. Nazioarteko Trikitixa Jaialdia. Euskal Herriko Trikitixa Elkarteak antolatu duen Nazioarteko Trikitixa Jaialdiak, Italia, Quebec, Occitania eta Euskal Herriko trikitilariak bilduko ditu. Trikiak, teknologia berriek eta musika estilo apurtzaileenek, hip-hop, musika elektronikoa, bat egingo dute aurtengo festan. Arratsaldeko 8 Donostiako Doka kafean zokian, Brand New Sinclairs eta Andy Sinclair disko jartzailea. Eta gure agenderekin bukatzeko, igandeko kontzertuak aipatuko ditugu oraingo honetan, hilaren 22. Gaueko 9 Elorrioko Parra Tabernan, Arriolako 2. Jazz Blues jaialdia, Chilis con Carne taldearekin. Arratsaldeko 7 Donostiako Koldo Mitxelenan, Internet Cafe, Mikel Urdangarin eta Kirmen Uriberen eskutik. Eta bukatzeko arratsaldeko 7 Donostiako Doka kafean zokian, Mikel Laboa aureituz. Jesus Mai Lopetegi eta Iñaki Oliden musikarien eskutik, Mikel Laboaren betiko bestiak entzuteko eta besteko aukera. Sarrera doan. Hauek izan dira astenetarako musikaz gozatzeko aukera batzuk. On izan eta gur, Mieltxo Monforten partez.
Eta lagunok, hauxe izan da dana gaukoz. Entzun duzuen guztia zuen gustokoa zegoen atseginerako izan bada, gu pozik. Jaso ezazue Josu Zabala, Eskopeta Zinbala eta Isidro Elgezabal, Ketxabalen agurrik beroena. Urrengo astean, disko berriak... Hementxe izango gaituzue urrengo astean, gogoratu ostegunetan arratsaldeko 8. Arta joarra baino, jantzan, hobeto! Agur!
Gizartearen kezkak, Bilbo Hiria Irratiaren kezkak.